Tervitus ka minu poolt teile kõigile ja kaunist rahupäeva. Kõigepealt selline teadaanne, et kui meie seas on siin kedagi, kes tahab minu jutlust inglise keeles, siis mul on see alati olemas. Ma ei ole vist kunagi seda avalikult reklaaminud, olen seda siin jaganud, kui kellelgi vaja on, meil ikka, meie seas ikka on neid alati olnud. Aga et võib-olla kõigile ka teadmiseks siis, et kui ma tulen, siis ma ka alati katsun oma jutlusega ingliskeelsena valmis panna ja neid saab siis ka vajadusel siin koha peal juurde teha. Täna ma tegin kaks tükki kaks juhuks, aga täna vist ei olegi kedagi. Aga teadmiseks siis, et kui tahate kedagi kutsuda, et võite julgelt kutsuda, ma alati panen ingliskeelse jutlusega valmis. Et siis saab jagada neid, kes siia tulevad. Ja siis veel kommentaariks siin palve teemal, et ma ei tea, tahaks teid teada, et mida siis Tihomir rääkis seal Loma Lindas, et kui oli selline sõnum, et jah, et võib-olla üks räägib meile siis, et mis see siis oli. Et, ja see on tõsi ju, et maailm on pidevas muutumises on ja need sõnumid teine kord ei ole alati kerged, mida me edastame. Minu tänane mõtisklus, mille soovin teile edasi anda, keskendub Jeesus ühele tähendamissõnale. Nimelt see ei ole enam kaugel, et kui kristlased tähistavad suurt reedet, vaikset laupäeva ülestõusmispüha, see tuleb siis aprilli alguses meie nii. Ja sellega seoses mul on selline tunnetus, et see tähendamissõna, millest ma teiega täna rääkida soovin, võiks sobituda väga hästi, et meid juhatada sellesse aega siin kevadel. Kui me räägime ülestõusmispühadest, siis tegemist on kristliku pühaga, mida tähistatakse üle kogu maailma. See on aeg, kus me meenutame seda, et meie maailm pole üksnes meie päralt, vaid me oleme selle hoidjad. Piiblis on tõesti palju tähendamissõnu, mis kõik käsitlevad mitmeid teemasid, aga üks neist on selles mõttes erakordne, mis tõesti vabalt võis olla ka üks Jeesuse viimaseid sügavamõttelisi jutustusi, on oma olemuselt minu arvates väga eriline. Nimelt jutustas Jeesus selle loo kõigest loetud päevad enne oma ristilöömist. Ja see oli väga tähenduslikult ja otseselt seotud sellega, mida Jeesus oli tulnud tegema. Eks siis ta oli äsja Jerusalemma saabunud lausa kuninglikult palmi okste ja hoosiannade saatel ning nüüd selles kontekstis rääkis ta pealt kuulejatele loo Viinamäe rentnikust. See on siis see lugu, see tähendamissõna. Kui ma seda lugu Viinamäe rentnikust noore mehena piiblist lugesin, siis tekitas see minus alati sügava tunnetuse ebaõiglusest. Võib-olla natukene sarnane, võib-olla mõningatele uudistele, kus keegi korraldab mõne jõhkra terroriakti süütute inimeste vastu. Kui mina lugesin seda lugu piiblis, siis mul tekis ka selline teatava selline tugev ebaõigluse tunne. Ma mõtlesin, et see on kohutav, mida siis need Viinamäe rentnikud tegid lõpuks siis Viinamäe omaniku pojaga. Aga ma võib-olla natukene jõuan endast ette. Ma arvan, et kohane on siin seda lugu meile kõigile meelde tuletada. Lugu Viinamäe rentnikust on kirjas nii Matteuse kui ka Luuka evangeeliumis ja me loeme selle ühes koos. Luuka evangeeliumist 20. peatükist salmid 9-16. Ja see räägib meile selle loo järgmiselt. Jeesus aga hakkas rahvale rääkima seda tähendamissõna. Üks inimene istutas Viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning reisis pikaks ajaks võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need sellele annaksid Viinamäe viljast. Aga rentnikud peksid teda ja saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel teise sulase. Nemad peksid ja solvasid tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel kolmanda, aga sellegi nad peksid veriseks ja viskasid välja. Siis mõtles Viinamäe isand, mis ma pean tegema? Ma saadan oma armsa poja. Võibolla teda nad häbenevad. Aga teda nähes arutasid rentnikud oma vahel. Tema ongi see pärija. Tapame ta ära, et pärand saaks meile. Ja nad viskasid ta Viinamäelt välja ning tapsid ära. Mida nüüd Viinamäe isand teeb nendega? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab Viinamäe teiste kätte. Seda kuuldes nad ütlesid, taevas hoidku selle eest. Nii et selline tähendamissõna. Üks võibolla üks karmimaid tähendamissõnu, mille Jeesus jutustas. See tähendamissõna on väga ilmekas. Kindlasti räägib Jeesus siin ise enda peatsest ristisurmast, mida ju veel siis ei osatud ette näha. Ja ka Iisraeli valikutest ning laiemas mõttes ka maailmast tervikuna. Kuigi antud lugu on kõigi jaoks arusaadavalt ebaõiglane, siis vähe on siiski neid, kes võiksid aimata Taaveti sarnaselt, et lugu on ülekantud tähenduses meist endist. Ka praegusel ajal, mitte üksnes juutidest või variseridest, kes Jeesuse risti lõid. Võib-olla see ongi meile kõigile inimestele väga omane, kui me kuulame neid lugusid, siis me ikka leiame, et see käib kellegi teise kohta. Ka võib-olla paslik ja oluline on vahel aru saada, et see käib ka meie kohta. Ja sellepärast ma leiangi täna, et loetud tähendamissõna on ilmekaks metafooriks praegusest maailmast, mis on nagu istutatud viinamägi, Jumala istutatud aed kogu inimkonnale. Ja meie oleme selle viinamäe ehk maailma rentnikud, me oleme selle praegused aednikud, me oleme selle hooldajad, me oleme selle ülevaatajad. Kuid probleem on selles, et inimkond tervikuna ei soovi olla selle planeedi rentnik. Sellega hea peremehelikult ümber käies, austades omaniku, vaid inimesed soovivad ja usuvad, et on selle planeedi ainuomanikud. Meie suhtumise kohaselt kuulub kõik meile. Inimesed usuvad, et võivad selle planeediga ümber käia nagu tahavad, teha sellega, mida iganes soovivad. Rohkem kui 100 aastat tagasi otsustas maailm valgustus ajastu sildi all ning suure Prantsuse revolutsiooni aupaistes selja keerata Jumalale ning võtta täie õiguslikult selle planeedi nõnda nimetatud valitsemine enda kätesse. Ja see oli siis valgustusajastul, kui filosoofid kuulutasid ette kuldset ajastut, kus Jumal on ebaoluline, kus vaesus, haigused ja sõda on igaveseks möödunud, olles need omistanud kõik nendesse aegadesse, kus inimesed ekslikult uskusid Jumalasse. Räägiti sellest, et inimkonna edusammud teaduses, meditsiinis ja sotsioloogias lahendavad kõik meie probleemid. Täna oleme targemad. Tänaseks rohkem kui 100 aastat hiljem oleme oma teadmisi ja oskusi ja võimekust tõepoolest kordades kasvatanud. Aga ringi vaadates me oleme jätkuvalt tunnistajateks haigustele, mis ei allu ravile, tohutule ning kasvavale ebavõrdsusele, näljahädadele ja kahjuks veelgi koledamatele konfliktidele, isegi genotsiididele, sõdadele, mida maailm üldse kunagi näinud on. Me elame maailmas, kus inimsuhted lagunevad inimese rikutud olemuse tõttu jätkuvalt. Miks küll sellised suundumused võime küsida? Mina pakun, et vastus on üpris lihtne. Sest inimese mõtteviis on samasugune nagu nendel viiname aednikel selles Jeesuse tähendamissõnas. Me ei tahaks küll omistada seda, millest Jeesus räägib ise endile. Aga ma arvan, et õiglane on seda siiski teha. See väljendub väga praktiliselt ka inimsuhetes, perekondlikes suhetes ja isegi kirikutes. Miks on tänapäeval nii palju erinevaid kogudusi, nii palju denominatsioone, võime küsida? Õigupoolest seda on minu käest väga paljud inimesed küsinud ja see on üks esimesi küsimusi, mida küsivad inimesed minu käest, kellel ei ole suhet Jumalaga või kogudusega. Nad küsivad, miks on konfessioone nii palju. Ja jällegi tuleb ausalt tunnistada, et paljud kogudused on sündinud sellest, et me ei suuda oma erimeelsusi vahel lahendada konstruktiivsel viisil. Ja me ei soovi kellegi teise juhtimise all elada. Kõik lahkuminemised ka koguduste näol on tingitud sellest, et inimesed ei suuda kellegi teisega koos elada. Ja soovivad iseseisvust, soovivad olla omanikud, teha nii, nagu nemad õigeks peavad. Me nimetame seda vabaduseks. Vabadus valida, vabadus välja astuda, vabadus teha nii, nagu soovime. Ja ma täna kindlasti ei soovi laskuda sellele teele, et argumenteerida ega räägi ka selle vastu, et selline vabaduse otsimine ja iseseisumine poleks õigustatud. On küll neid hetki ja kohti, kus sellised sammud on tõesti vajalikud, sest asjaolud on erinevad. Kuid julgen siiski öelda, et alati pole lahutamine, iseseisvumine, peremehe staatuse jõuga võtmine õigustatud ideaal, vaid hoopis isekas ja kahjulik tegevus, millel on isegi katastroofilised ja kurvad tagajärjed. Ka meie peremehetsemine sellel planeedil kogu loodu üle on kogu loodu kaduvuse alla seadnud. Ja see on selle tulemus, et me oleme hüljanud Jumala ning teinud seda üpris julmalt. Me oleme selle planeedi üle võtnud ning väidame, ja ma räägin loomulikult praegu tinglikult kogu inimkonnast, ma ei räägi üksikutest indiviididest, aga meie enda tehtud otsustest, ma räägin inimkonnast laiemalt. Me oleme selle planeedi üle võtnud ning väidame, et see kuulub meile, vaid meile. Seega ma ütlen, et me ise oleme selles tähendamissõnas, selles kontekstis need viiname aednikud, need samad rentnikud, kes oleme hukka mõistnud Jumala, omaniku ja looja enda. Ja selle juures kerkibki küsimus, et kuidas võime siis meie inimesed arvata, et me hülgame Jumala ning pääseme sellega kaasnevatest tagajärgedest. Selle tähendamissõna valgel, mille Jeesus enne oma ristilöömist rääkis, võime teha vähemalt kaks olulist järeldust. Esiteks, me võime omale lubada suhtumist olla meeletud. Me võime, sest sellest tähendamissõnas me näeme ka, et need rentnikud, Jumal või siis see omanik lubas neil olla meeletu. Ja sarnaselt viiname rentnikaga oleme ka meie võtnud seisukoha, et me saame ise hakkama. Meil ei ole Jumalat vaja. Me korraldame ise oma elu. Kuid see inimkonna mäss on siiski algusest peale määratud läbi kukkuma. See on esimene järeldus, mille ma selle loo põhjal teeksin. Teine järeldus. Selle loo kõige imelisem osa tegelikult väljendub selles, et Jumal, kes on selle viinamäe aednik, kes on selle omanik, on siia maani sellist üleolevat suhtumist väga, väga kannatlikult talunud. Nagu see lugugi ju meile Jeesuse poolt räägituna väga ilmekalt illustreerib, et viinamäe omanik saatis esimese, siis teise ja siis kolmanda sulase ja lõpuks oma poja. Ja see on piiblis väljenduma terviku imeline olemus, Nimelt Jumal hoolib ja armastab inimesi sedavõrd palju, et ta on valmis üles näitama meie suhtes äärmiselt suurt kannatlikkust. Isegi sellist kannatlikkust, et ta on saatnud siia oma ainsa poja, et meid selle kaudu päästa. Ja see on ju Jumala sõnum ka meile tänasel päeval. 19. sajandil enne raadiotelevisiooni leiutamist lahutasid inimesed tihti oma meelt osavaid jutlustajaid kuulates. Ja üks selliseid kurikuulsamaid oraatoreid oli andekas ateist nimega Robert Ingersoll. Kas on keegi temast kuulnud midagi? Ei ole. Noh, elaski juba üsna palju aega tagasi. Ta reisis mööda maad ringi, esitades väljendusrikkaid jutlusi teemal Jumalasse uskumise irratsionaalsus. Üks kõige dramaatilisemaid lähenemisi, mida ta tihti kasutas, oli seista käsirusikas taeva poole ning öelda, kui Jumal on olemas, siis ma esitan talle väljakutse mind järgmise 10 sekundiga või 10 sekundi jooksul surnuks lüüa. Seejärel luges ta aeglaselt 10. Räägitakse, et naised minestasid ja tõsiusklikud jalutasid majast välja olles veendunud, et Jumal hävitab ta, kuid midagi ei juhtunud. Ja pärast seda esitas see jutlustaja tavaliselt kõigile kuulajatele väljakutse tema loogika kahtluse alla seada. Ja räägitakse, et kord hakkas üks naine seda kuuldes valjusti naerma ning hüüdis. Härra Ingersoll, kas sa tõesti usud, et suudad Jumala imelise armulikkuse proovile panna kõigest 10 sekundiga? Jah, Jumal on olnud meiega kannatlik aastasadu. Aastatuhandeid, iga ühega meist, kogu meie elu jooksul. Jah, Jumal on tõesti meie suhtes väga armuline olnud ning on seda edasi. Nagu räägib ka see tähendamissõna Viinamäe rentnikest. Jumal on selle planeedi meie kätte andnud, ta on selle meile usaldanud. Me oleme selle rentnikud, me oleme selle harijad, me oleme selle kasutajad. Meil on antud suur voli siin toimetada oma ära nägemise järgi. Kuid ka Jumala armulikkusel peab ühel hetkel kätte jõudma õigluse tund. Sellel on piirid. Me oleme selle rentnikud, aga me oleme seda õigust kuritarvitanud. Me ei ole olnud head rentnikud. Ja seepärast on Jumal läbi aegade saatnud meile oma suures kannatlikkuses sulaseid, prohveteid, pastoreid, evangeliste, jutlustajaid, juhte, ka koguduse lihtliikmeid, et meile kõigile meelde tuletada seda, et see maa kuulub Jumalale ja meie oleme vaid üürilised. Aga inimesed on läbi aegade neid Jumala saadikuid tagagi usanud, kes on seda sõnumit Jumala poolt ustavalt esitanud. Ja tõepoolest, Jumal on üles näidanud suurt kannatlikkust ja erilist armulikkust. Kuid nagu see Jeesuse tähendamissõnaga tegelikult endas väljendab, kord saabub kätte ka aeg, kus tehtu eest tuleb siiski lõivu maksta. Siis, kui Jeesus seda lugu rahvale rääkis, andis ta rahvale mõista enda peatsest, ohvrist. Tema oli see Jumala poeg, kes saadete siia maailma meiega ehk rentnikega lepitust ja rahu sõlmima. Variserid, kes Jeesuse risti lõid, ei saanud viimasest hoiatusest, viimasest neile esitatud kutsest aru. Ja tegelikult see lugu ei olnudki ka, mille Jeesus rääkis niivõrd ähvardus. See ei olnud ähvardus. Küll kord teile kätte makstakse, vaid see oli viimane võimalus. See oli viimane võimalus neile ja nad valisid ka kahjuks hukatuse tee, kuid mitte kõik. Meile on see viimane võimalus veel avatud. Panete tähele, et Jeesus annab meile andeks isegi siis, kui me ei mõista tema saadetud sõnumi toojaid. Ta annab meile andeks, kui me kohtleme Jumala saadikuid halvasti, kui me kohtleme ka Jumala sõna vääritult. Aga kui me ka Jumala poja hukka mõistame, siis sisuliselt öeldes oleme me ennast ilma jätnud viimasest armusõnumist, viimasest võimalusest. Nii siis, kallid kuulajad, Kristus, võib-olla see ongi kõige lihtsustatumalt kokku võetud tänase mõtiskluse sisu, Kristus on selle maailma viimane võimalus. Meie võime siin armata, et me kontrollime olukorda. Kuigi üha raskem on seda uskuda, piisab ainult sellest, et me uudiseid järgime. Me oleme uhkelt võtnud selle maailma enese juhtida ja jagada. Oleme olnud tänamatud ning kohelnud Jumalat meie loojat igas mõttes üleolevalt. Aga Jumal on oma suuruses, oma kannatlikkuses ja armulikkuses kõike seda ette teadnud ja ka sallinud. Jeesus teadis ka, mis teda ootas ees. Ja sõltumata sellest, et ta teadis, mis teda ees ootab, valis ta selle tee. See räägib nii mõndagi Jumala iseloomust. Jeesus oli teadlikult valmis surema selleks, et meie võiksime saada võimaluse elada. Aga Jeesus teadis ristile minnes veel midagi. Ta nägi ette ka kaugemat tulevikku, et kord antakse see maa, see planeet, see viinamägi nende kätte, kes seda päriselt väärivad. Nii et me ei saa jääda selle planeeridi väärituteks kasutajateks. Me ei saa oma armuaega lõputult raisata. Me ei saa jääda ignorantseteks selles suhtes, et Jumal on kõige selle looja ja ta on kõik selle meile andnud. Selle tähendamissõna lõpetuseks räägib Jeesus endast kui nurgakivist, mille ehitajad on kõlbmatuks tunnistanud. Jeesus ütles, et see sama on saanud nurgakiviks. Aga kord tuleb aeg ja see pole enam kaugel, kui ka see praegune maailm peab tunnistama, et ta pole sugugi selle maailma omanik ja nurgakivi, vaid et kõik, mis me teeme, toetub sellele, mille Jumal on kord rajanud. Ühiskond tervikuna ehk elab suhtumisega, et meil pole Jumalat vaja, aga suhtumine ei kajasta reaalsust. Me vajame nurgakivi, me vajame head alust, millele ehitada oma tulevik. Aga eks kõigile kahtlejatele saabki öelda, aeg näitab. Me teame seda, et praegu on veel aega otsustada. Praegu on veel võimalik oma suhtumisi muuta. Praegu on veel võimalik Jumala kutse ja Jumala poeg vastu võtta. On veel võimalik aru saada, et me oleme siiski vaid rentnikud ning tänuvõlglased Jumala ees. Mulle meeldib apostlite tegude raamatus kokku võetu, mis ütleb apostlite tegude 4.11.12, mis ma arvan lõpetuseks sobib väga hästi. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad, ja ma korra katjastan, teie ehitajad, ma arvan, seda võiks ka laiendada kogu inimkonnale. Mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks? Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Seda soovis ka Jeesus oma tähendamissõna kaudu öelda. Oma võib-olla, et viimases tähendamissõnas juhtis ta tähelepanu sellele, mis peagi aset leidma pidi. Jumala poeg astus lõpliku sammu inimkonna päästmiseks. See oli tema sõnum Ja see on jätkuvalt tema sõnum ka täna. Selle mõttega ma täna soovin lõpetada. Aamen.